Garbėzu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šios dienos aktualijų laidoje toliau prasidedant mokslo metams pristatome akademinės bendruomenės aktualijas ir šiandien kalbėsime apie Lietuvių katalikų mokslo akademiją ir malonu, kad į studiją atėjo ir apie akademijos veiklą pristatyti pakalbėti sutiko Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos sesuo Rima Malickaitė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Pirmiausia, gal galėtumėt pristatyti mažąją akademiją, Lietuvos katalikų mažąją akademiją, kada ji pradėjo veikti, kokie jos tikslai, kas tai per organizacija.
Šiais metais pradėjome skaičiuoti 9 metus mūsų veiklos. Mažoji akademija prie Lietuvių katalikų mokslo akademijos specialus kursai suaugusiems žmonėms apie krikščionybę buvo įsteigta 11 metais Vilniaus arkivyskupo iniciatyva. Šitie kursai vyksta palaikant ir pritariant mūsų arkivyskupui. Šitoje akademijoje daugiausiai dėsto dvasininkai, taip pat dėsto ir pasauliečiai. Pirmiausiai stengiamės, kad tie kursai būtų akademiniai, taigi ir tikslas buvo toks, truputėlį ieškoti kokybiškumo mokymo ir kad tie kursai būtų kompetentingi, iš tiesų, kad ta žinia būtų perduodama kompetentingai. Mūsų klausytojai yra suaugę žmonės, kiekvienas gali būti studentu, jeigu jisai laiko save suaugusiu. Ir nepaisant to, ar jisai pensininkas, ar jisai yra tiesiog šeimos jaunas tėvas, arba jauna motina, arba studentiško amžiaus jaunimas, mes visų laukiame, visus priimame. Kursai vyksta paprastai vakare, darbo dienų vakarais. Stengiamės, kad tas laikas būtų patogu žmonėms, kurie baigia darbą. 6 valandą paprastai susirenkame ir klausomės paskaitų.
Internetinėme tinklapyje, rašoma jūsų internetinėme tinklapyje, kad Lietuvių katalikų mokslo akademija yra seniausia Lietuvoje akademinė organizacija.
Taip, čia mes kalbam apie 2 dalykus, tai yra pirmiausiai Lietuvių katalikų mokslo akademija, tai iš tiesų, 1922 metais įkurta mokslininkų organizacija, susivienijimas ir iš tiesų šita organizacija dar tarpukario Lietuvoje buvo įkurta ir joje dalyvavo tikrai tokios mokslo žvaigždės Maceina, Šalkauskis ir taip toliau. Ir nuostabu tai, kad nepaisant sovietmečio, šita organizacija nebuvo nutraukusi veiklos. Tai šia prasme, jinai yra seniausia organizacija, kuri niekada nuo savo įkūrimo nebuvo nutraukusi veiklos, nes Lietuvių katalikų mokslo akademijos veikla vyko ir išeivijoje, kai tuo metu Lietuvoje buvo gilus sovietmetis ir jokie panašūs katalikų susivienimai negalėjo veikti. Tai va, o 11 metais Lietuvių katalikų mokslo akademija, pasitarusi vėlgi su arkivyskupu, norėjo truputėlį tą savo veiklą išplėsti ir padovanoti žmonėms tas žinias, kurias tie mokslininkai, bičiuliai turėjo sukaupę. Tiesiog, tokiam platesniam ratui, nebūtinai mokslininkams. Pas mus į kursus, mažosios akademijos kursus ateina žmonės, kurie tikrai neturi jokio daktaro laipsnio ir arba net ir apskritai mes neklausime, kokie jų laipsniai. Jie ateina kaip klausytojai, kaip tie, kurie nori pasiimti, kurie nori mokytis. Tai va, tai čia yra tokie truputėlį, 2 dalykai, bet 2 dalykai viename.
Mažoji akademija veikia prie Lietuvių katalikų mokslo akademijos.
Taip.
Ir kas yra lektoriai, kas veda paskaitas mažojoje akademijoje?
Mes iš tiesų stengiamės, kad tie žmonės, kurie skaito paskaitas, pirmiausiai būtų profesionalų savo dalyko žinovai. Taip pat labai stengiamės, kad jie būtų ir bažnyčios nariai. Ta žinia, kurią jie perteikia mūsų klausytojams, tikrai būtų autentiška bažnyčios žinia. Tai Jeigu kalbant apie konkrečius vardus, tai na, šiais metais pas mus tikrai dėstys nemažai ir kunigų, ir taip pat ir nemažai universitetų dėstytojų. Tarkim, kiekvienais metais tradiciškai pas mus atvažiuoja ir bent po vieną kursą paskaito Kauno Vytauto Didžiojo universiteto teologijos fakulteto dekanas daktaras Benas Ulevičius, Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Ališauskas šiais metais skaitys kursą apie evangelijas. Kiekvienais metais pagelbėja daktarė Ingrida Gudauskienė su švento rašto kursais. Ir taip pat ir tie patys bažnyčios nariai, kunigai, seserys, kurie yra pabaigę mokslus, dažniausiai Romoje, dėsto savo dalykus, kuriuos gerai žino.
Jau minėjot, kad klausytojai, žmonės, kurie ateina mokytis ir klausyti kursų, gali būti įvairaus amžiaus, bet kokie tai žmonės? Tai žmonės, kurie yra tiesiog žingeidus, kurie nesiekia kažkokių tai turbūt, nežinau, diplomų, tai kokia ta auditorija, jeigu pažiūrėjus tai plačiau, ne tik į amžių, bet kokie žmonės ten susirenka?
Na, iš tiesų sudėtingas klausimas, nes kiekvienas žmogus yra atskiras žmogus, kuris ateina, jis ateina su savo tikslais, bet mes priimame kiekvieną žmogų, nereikalaujame jokių patvirtinimų, kad pavyzdžiui, jis vaikšto į bažnyčią, ar ne. Jeigu ateis netikinti žmogus, mes tikrai labai džiaugsimės ir, na, priimsime kiekvieną. Dabar dėl pažymėjimų ir dėl diplomų, tai ne visai tiesa, nes kai kurie žmonės, kurie, tarkim, turi poreikį ir išklausę kursus, jie gali gauti pažymėjimą ir tas pažymėjimas yra, na, toksai, tarkim, pedagogai turi nuolat kelti kvalifikaciją ir tas pažymėjimas gali būti užskaitytas kaip kvalifikacijos kėlimas jo mokykloje. Tai galima gauti ir tokios praktinės naudos, labai konkrečios, bet aišku, ta praktinė nauda, tai pirmiausiai žinios, kurios kiekvienam yra reikalingos, nes vis dėlto ar mes esam tikintis, ar mes esam netikintis, ar esame, na, ištikimi bažnyčios lankytojai, ar kaip tik apeiname didelių ratų aplink bažnyčią, vis dėlto gyvename toje aplinkoje, kurioje yra daug krikščionybės ženklų ir kartais mes nebemokame. Tie žmonės, kurie ypač labai supasaulėja, jie nebemoka skaityti tų ženklų ir suprasti tų prasmių, kurios yra iš tiesų įdėtos. Pavyzdžiui, šiais metais mes turėsim kursą apie krikščionišką ikonografiją. Galime manyti, kad ta krikščioniška ikonografija yra tik tai bažnyčiose ir tiem žmonėm, kurie, na, į bažnyčias neužeina, jiems tas kursas neaktualus, bet jeigu nueisime į, nežinau, šiuolaikinės dailės parodą, mes pamatysim, kiek ten yra iš tiesų tų ženklų ir žmogus, negalėdamas jų perskaityti, tarsi pat save apiplėšia, kai negali dalyvauti pilnai toje kultūroje.
Devintus metus pradedate. Gal yra kažkokių tai atsiliepimų iš kursų lankytojų, koks yra grįžtamasis ryšys? Ar jie grįžta tie patys, ar vis nauji žmonės?
Iš tiesų turime keletą klausytojų, kuriuos aš prisimenu nuo pirmųjų metų. Tai keletas tokių žmonių, bet šiaip publika yra linkusi vis dėlto atsinaujinti, keistis, pavaikšto vienus metus, mes nieko nebandome pririšti, tiesiog jeigu žmogus ateina, džiaugiamės, kad jis ateina, jis nėra supančiojamas, kaip nors įpareigojamas, norime, kad, na, lankytų tą kursą, į kurį užsiregistravo, bet jeigu toliau nenori tęsti, tai nepririšam. Bet vis dėlto yra tokio prieraišumo, kadangi vis dėlto tie kursai yra iš tiesų gilus ir žmonėms padeda jų gyvenimuose, tai, na, yra tendencijos, kad klausytojai mūsų grįžta vis dėlto. Kartais praleidžia, padaro akademinės atostogas, vienus metus neteina, bet kitus metus jau susitinku gatvėje ir klausia, kada pagaliau tie kursai prasidės. Šiais metais gavau, na, vienos registracijos anketoje tokį įrašą, kad žmogus sako, aš gerąją prasme esu priklausomas nuo šitų kursų ir labai džiaugiuosi, kad jie vėl prasideda. O šiaip grįžtamasis ryšys mums tikrai labai svarbus. Po kiekvieno semestro prašome klausytojus, kad jie užpildytų tokias anketas, kurios nėra labai varginančios, stengiamės, kad būtų kuo mažiau klausimų, bet tiesiog, kad jie galėtų pasakyti savo nuomonę, įvertintų dėstytojus, įvertintojų medžiagos pateikimą. Ir tiesiog stengiamės bent kiek atsižvelgti į jų poreikius, ko jie trokšta, kokiu temu nori. Tarkim, šiais metais bent du kursai yra skirti šeimos temai ir tarpusavio santykiams. Tai čia būtent atsižvelgiant į klausytojų pageidavimus, į tai, ko jiems reikia šiandien.
Jau minėjot gerą pavyzdį apie mokėjimą skaityti ženklus ikonografijoje. Kodėl dar reikia tikėjimą praturtinti įvairių disciplinų pažinimu, kaip jūs manot?
Ne, mes vis dėlto, nors jau praėjo tikrai daug metų nuo nepriklausomybės atgavimo, vis dėlto tasai sovietmetis yra palikęs tikrai labai tokią gilę žymę mūsų protuose, mūsų žinojime, ir vis dėlto dažnai tie patys mūsų klausytojai sako, kad jų tikėjimas važiuoja tuo pirmaisiais mokslais, tokiais vat, pirmosios komunijos mokėsi, kažką sužinojo, paskui galbūt ten nebebuvo laiko ir taip toliau ir taip toliau. Ir tas Dievo pažinimas, bažnyčios pažinimas, bažnyčios minties pažinimas labai dažnai yra toks ribotas. Ir mes patys esam tokie žinojimo neturteliai. Tai, kad truputėlį save praturtintume, ir yra šitie kursai, reikia tik tai laiko skirti.
Įdomu, šiais mokslo metais kokie yra mokymai, kokie yra numatyti kursai, gal galėtumėt pristatyti, ir taip pat pradžia, kada yra, kada susidomėję žmonės gali suskupti, ar dar nevėluoja?
Na, patys mokslai prasidės daugiausiai spalio pradžioje. Dabar vyksta registracija į kursus. Registracija vyksta per mūsų puslapį. Internete reikia užpildyti anketą. Interneto adresą pasakysiu, nes galbūt kas nors iš klausytojų norės užsiregistruoti arba pasidomėti kursų turiniu, nes ten jie yra prašyti. Tai interneto adresas yra www.lkma.lt, ir ten rasite mažosios akademijos skiltį, ten bus registracija, taip pat kursų aprašai, ir taip pat, vėlgi noriu tokią reklamą padaryti, yra įrašų skiltis, į kurią mes sudedame mūsų paskaitų įrašus. Tai galima užeiti į internetą ir pasiklausyti. Žodžiu, sudarysim Marijos radijų konkurenciją dabar šiokia tokia. Bet, o apie kursus, apie šių metų programas, tai numatėme 9 programų, 7 iš jų yra tokie akademiniai kursai, paskaitos, ir 2 kursai yra tokie maldos praktikai, gilinti, ugdyti, auginti žmogaus santykį maldoje su Dievu. Pabandysiu pristatyti iš eilės. Pirmasis kursas, į kurį kviečiame visus pradedančiuosius, yra krikščionybės pagrindai. Jisai prasidės spalio 7 dieną ir vyks iki pat gegužės mėnesio su maža kalėdinė pertrauka. Šitas kursas apima žinias apie Dievą, apima žinias apie bažnyčią, apie maldos praktikas, apie krikščionio gyvenimą. Tai yra toksai įvadinis kursas. Kiekvieną paskaitą skaito skirtingas dėstytojas, savo dalyko specialistas. Mes tuos dėstytojus kviečiam iš visur, kur tik tai juos surandame, iš visos Lietuvos, ne tik tai iš Vilniaus. Tai iš tiesų yra labai geras startas ne tik į akademijos paskaitas, bet vėlgi į tokį krikščioniško gyvenimo atsinaujinimą. Turiu galvoj plačiąją prasme krikščioniško gyvenimo atsinaujinimą, ne vien tik tai dalyvavimą liturgijoje, bet ir apskritai mūsų gyvenimą kaip krikščionio kasdienybėje. Kaip aš kaip krikščionis turiu dalyvauti politikoje, kokie mano kaip krikščionio įsipareigojimai mano valstybei. koks mano pašaukimas, ar pašaukimas gali būti tik į kunigystę, ar aš, kai gimiau žmogumi, jau atsinešu savo pašaukimą. Daug klausimų ir tikiuosi daug atsakymų suras mūsų klausytojai šio kurso metu. Antras kursas, kurį norėčiau pristatyti, jau minėjau jo dėstytoją profesorių Vytautą Ališauską, yra apie kanoninės ir apokrifinės evangelijas, jų kilmė, raida ir prasmė. Manau, kad šitas kursas labai savų laiku, nes vis labiau populiarėja ir vis daugiau dėmesio patraukia apokrifinės evangelijos, tačiau jeigu mes į jį žiūrėsime be kanoninių evangelijų, na, pagrindo tokio pamato, tada ką jos reiškia. Apskritai šito kurso metu turėtų būti pagrindinis dėmesys kreipiamas į tai, kokią, na, istorinę tiesą pateikia evangelijos. Jėzus Kristus kaip istorinis asmo, kuris iš tiesų atėjo į žmonių istoriją ir joje padarė tam tikrą, na, perversmą, įkūrė bažnyčią, suteikė išganimo viltį, kaip šitas asmuo pasirodo kanoninėse ir taip pat ir apokrifinėse evangelijose. Kartais mes galvojam, kad visa tai, kame minimas Jėzaus Kristaus vardas, yra 100% tiesa, bet reikia vis dėlto atsirinkti, kas būtent tose apokrifinėse evangelijose yra mitologija, legenda, žmogaus troškimas, kad tai būtų, ir kas yra iš tiesų vat, tas Jėzaus Kristaus asmuo. Tai labai kviečiu visus smalsaujančius ateiti į šį kursą. Jisai vyks antradieniais nuo spalio 8 dienos iki gruodžio vidurio 18 valandą antradieniais. Taip pat kviečiame į knygų klubą. Čia toksai susitikimas vieną kartą per mėnesį. Žmonės pareina namuose skaito knygas, kurias susitarė ir paskui ateina aptarti. Tai labai gyvas tas susitikimas visada būna. Ir šiais metais tema yra knygų klubo idealai ir idealistai. Jau yra parinktos skaityti knygos, iš tiesų vardai svarus ir labai įdomus. Skaitysime Selma Lagerlöf, Tomą Maną, Solženyciną, Milošą ir kitus autorius, būtent tuos, kurie yra gavę Nobelio premiją, ir bandysim suprasti, už ką jie gavo tą Nobelio premiją. Trečiadieniais 18 valandą pas mus vyks bažnyčios istorijos paskaitos, tai jau toks labai tradicinis kursas. Visada jame sulaukiame tokių klausytojų, kurie paprastai ateina tik į bažnyčios istorijos kursą, studentų ir šiaip besidominčių tiesiog istoriją žmonių. Šiais metais kalbėsim apie naujuosius ir naujausius laikus. Šitą kursą skaitys daktaras Arūnas Streikus, toks, na, šio laikinės bažnyčios istorijos vienas iš svarbiausių tyrinėtojų. Taip pat dėmesio bus skiriama ne tik visuotinės bažnyčios istorijai, bet ir Lietuvos bažnyčios istorijai, ypač galvojant apie viso 20 amžiaus bažnyčios patirtus sunkumus. Ir taip pat ir mūsų gautas dovanas, tai yra tuos palaimintosius, kurie ir Matulionis, ir Jurgis Matulaitis, tai visa tai bus apžvelgta ir visi tie procesai, kurie lėmė šitų asmenybių, na, iškilimą ir buvimą bažnyčio šviesuliais. Jau minėjau ikonografijos kursą Dievo vaizdavimas krikščionybėje. Tai trumpas kursas, bus 6 paskaitos, jį skaitys daktarė Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Visada labai džiaugiamės šitą dėstytoją, jinai ateina su daugybe vaizdinės medžiagos ir kartais mes galim pamatyti tai, ko savo akimis iš tiesų galbūt net ir nepamatysim, arba vaikščiodami po kokį nors muziejų praleistume pro akis, o jinai taip, na, tiesiog išgliaudo tas prasmes ir susidėlioja ne tik ikonografijos prasmes, bet ir ta krikščioniška žinia yra kažkaip perteikiama, kaip tie vaizdai perteikia krikščionišką žinią, kaip jie perteikia evangeliją. Tai iš tiesų labai labai praturtinantis kursas, po kurio paprastai aš pati, kai nueinu į bažnyčią, visai kitom akim apžvelgiu ir paveikslus, ir freskas, ir bet ką, ir visą laiką labai džiuginu tuo atsinaujinusiu žvilgsniu. Dar vienas kursas, jau galbūt čia net nebe kursas, bet kaip minėjau, kad bus dvi programos skirtos maldos gilinimui, maldos praktikai, tai yra atidžiojo skaitimo ir Evangelijos pagal Morkų kursas. Jisai vyks ketvirtadieniais nuo spalio 10 iki gruodžio, beveik iki kalėdų.
Tai yra vienas kursas, atidusis skaitimas.
Taip, taip, taip.
Evangelija pagal Morkų.
Taip, tiesiog skaitysime Evangeliją pagal Morkų tam tikru aspektu. Paprastai klausytojai turi užduoti namuose dar atlikti ir tokias maldos pratybas. Ir, na, tiesiog, iš tiesų, aš galvojau, kiek mūsų gyvenimuose yra paviršutiniškumo. Mes stengiamės kuo daugiau pasižiūrėti filmų, kuo daugiau perskaityti knygų, kuo daugiau pasižiūrėti paveikslų. Ir tas daugumas labai dažnai nugali gelmę, gilumą. Mes nebeįsiskaitome, nebepažįstame, nebesuprantame, kas yra parašyta. Ir Evangelijos ir apskritai šventas raštas, na, tikriausiai yra ta knyga, kuri negali būti skaitoma taip, kaip kažkoks net ir gilus romanas, nes šita žinia, kuri yra ištariama šventuoju raštu, yra mums gyvybiškai svarbi, mūsų visai kitoks santykis turėtų būti su šitais tekstais. Kaip iš tiesų įsiklausyti į kiekvieną žodį, kaip nuleisti iš savo minčių į širdį visą tai. Tai yra praktikos dalykas ir mūsų pastangų dalykas. Tai va šito kurso metu mes bandysime truputėlį prisiliesti prie Evangelijos teksto savo protu, savo širdimi, savo gyvenimu galų gale. Taip pat kiekvienais metais, kai galvojame apie kito semestro kursus, prisimename tuos žmonės, kurie gyvena ne Vilniuje ir kuriems yra sunku atvažiuoti kiekvieną savaitę į kursus. Dėl to sugalvojame tokį formatą, kad galima vieną kursą padaryti per vieną dieną. Pasirinkome tą dieną šeštadienį, kad iš tiesų žmonės turėtų laiko. Ir dabar pristatysiu dar du šeštadieninius kursus, kurių po 4 paskaitas bus per vieną dieną paskaityta. Tai labai laukiame šituose kursuose žmonių iš visos Lietuvos. Taigi, pirmas kursas, kurį skaitys sesuo Agnietė Ivaškevičiūtė, bus skirtas Šventajam Benediktui. Ir, na, kaip potėme šito kurso yra, kaip sugyventi skirtingiems. Iš tiesų, kaip į bendruomenę ir Benedikto laikais, ir šiais laikais, ir galų gale net ir į šeimą ateina žmonės su skirtingomis patirtimis, su skirtingomis šeimos, santykių sampratomis. Ir visą tai kažkaip reikėjo suderinti. Ir iš tiesų, šventasis Benediktas savo, na, galbūt to dvasinio gyvenimo gelme ir savo išmintimi vis dėlto priejo prie kažkokių sprendimų, kurie gali būti aktualūs ir mums šiandien, bandant vis dėlto gyventi vaisingai ir prasmingai vieniems su kitais. Tai va šitame kurse bus, na, toks irgi, žodžiu, praktiškai labai panaudojama kurso medžiaga. Šitas kursas vyks, kaip jau minėjau, šeštadienį, rugsėjo 28 dieną, nuo 1 iki 7 vakaro. Labai laukiame šitame kurse tikrai visų žmonių iš toliau negu iš Vilniaus, bet ir iš Vilniaus laukiame. Antrasis kursas šeštadienį bus spalio 12 dieną ir jis skaitys jau minėtas Benas Ulevičius. Šitas kursas yra skirtas šeimai, šeima dieviška ir kasdieniška. Mes labai dažnai galvojam, kad šeima tai yra tik tai, kas kasdieniška. Ir pamirštame, kad tame yra, kad šeimoje yra Dievo mintis ir Dievo planas. Arba kartais galvojame, kad tai tik Dievo planas, bet nereikia kreipti dėmesio į kasdienybę. Tai aš labai tikiuosi, kad Benas irgi kaip šeimos tėvas ir kartu kaip teologas įvesdins į šitą pusiausvyros tarp dieviškumo ir kasdieniškumo paslaptį šio kurso metu. Ir paskutinė programa, kurią noriu pristatyti, yra pratybos eik į savo kambarėlį, ignaciško dvasingumo, jos vyksta ne tik mūsų akademijoje, vyksta įvairiose parapijose ir šiais metais tikriausiai prasidės daugelyje parapijų, kur yra na, tos grupelės, kur yra vadovai. Tai jeigu jūs negalite atvykti į akademiją, nenusiminkite, tiesiog paklauskite savo parapijos kleboną arba vikarą, galbūt yra tos pratybos ir jūsų bažnyčioje. Jos vyksta visus metus, vėlgi nuo spalio mėnesio iki gegužės mėnesio, apima 33 maldos savaitės. Iš tiesų reikalauja ištikimybės ir pasiryžimo, bet tos pratybos, na, jos duoda savo vaisių. Tai nėra kažkoks, na, tiesiog pameditavimas, pasėdėjimas prie žvakutės. Tai vėlgi yra darbas su šventuoju raštu, toks labai artimas prisilietimas prie Evangelijos tekstų, prie Dievo žodžio ir, na, pavėdėjimas, palydėjimas tikrai į Jėzaus bendrystę, į susitikimą su juo. Jau pradžioje kalbėjau apie tai, kad daug žmonių šiais laikais mažai žino apie tikėjimą, bet labai dažnai ir tie žmonės, kurie tiki, jie nėra patyrę to gyvo susitikimo su Jėzumi. Ir šitos pratybos yra vienas iš būdų, vienas iš kelių eiti į tą susitikimą, to susitikimo trokšti, tam susitikimui paruošti savo širdį, savo protą. Tai labai labai kviečiame ateiti ir nueiti šitą kelionę kartu.
Išvardinote labai daug įvairių įdomių temų, iš viso 9 kursai šiais metais. Ir daugelis iš jų ir paminėjot, kad yra praktiški su užduotimis namuose. Minėjot, kad yra ir įrašai tinklapyje, kur gali žmonės pasiklausyti paskaitų. Įdomu, ar yra stengiamasi mažojoje akademijoje kurti bendruomenės. Ta prasme, einant mokytis, yra šalia moksladraugiai, tai kurie turi galimybę, gal galvoja, kad paklausys įrašų ir užteks. Bet gal verčiau yra ateiti gyvai ir ar yra pastanga kurti bendruomenę, skatinti diskusijas, ar tai yra natūralus vyksmas, žmonės po paskaitos natūraliai diskutuoja, kaip realiai yra?
Na, pirmiausia, dėl to gyvo ateimo, tai aš manau, kad visada gyvai dalyvauti paskaitoje yra, na, daug vaisingiau negu klausytis įrašo, nes pirmas dalykas – aš gyvai dalyvaudama paskaitoje galiu užduoti klausimą. Galiu paklausti to, kas man rūpi. Ir paprastai mes prašome mūsų dėstytojų, kad jie paskaitos pabaigoje šiek tiek paliktų laiko ir į tuos klausimus atsakytų. Taigi reikia tik tai drąsos. Arba paskui po paskaitos galima prieiti pasikalbėti ir galbūt mes kartais nenorim, na, klausti kažkokių intimių dalykų, kurie liečia mūsų labai asmeniškus dalykus, mūsų asmeninį gyvenimą, bet visą tai galima, na, prieiti ir po to paklausti, tai yra didžiulė vertė. Dėl bendruomenės, taip, ta bendruomenė, na, formuojasi spontaniškai ir ypač jinai susiformuoja, na, iš tų kursų, kurie trunka ilgiau, nes jeigu yra tik 6 paskaitos, žmonės dažnai, nu, jie pradeda susipažįsta, galbūt sužino vieni kitų vardus, bet kažkoks santykis gali ir neužsimėgsti, bet tarkim, vat, šiais metais buvau labai labai nudžiuginta, nes buvom susitikę su praėjusiu metu kambarėlio pratybų grupe. Ir aš supratau, koks yra glaudus ryšys tarp tų žmonių, kurie lankė tas pratybas, nes jie vieni už kitus meldžiasi, jie vieni kitiems padeda, jie vieni kitiems skolina knygas, jie vieni kitiems patarė, kur važiuoti į kokią piligriminę kelionę. Aš galvojau, aš tame jau nebedalyvauju, bet tiesiog yra ta bendruomenė, tie žmonės turi vieni kitus. Ir tai tikrai yra nuostabu. Kiekvieną semestrą, turim 2 semestrus per metus, rudens ir pavasario, kiekvieną semestrą organizuojame 1 rekolekcijas, į kurią susirenka žmonės, kurie to nori. Ar ne, iš visų kursų sueina į tas rekolekcijas klausytojai. Tikrai ten nebūna šimtų, nes paprastai pas mūsų vienoje auditorijoje telpa apie 100 žmonių. Tai aišku, kad jie visi neteina į rekolekcijas, bet labai dažnai susiduriu su patirtim, kad tas žmogus atėjo pirmą kartą į rekolekcijas. Nesvarbu, kad jisai galbūt jau, žodžiu, ir na, pagal savo amžių galėjo ten, nežinau, daug kartų dalyvauti, bet paprastai va, ta pirmoji patirtis rekolekcijų, tos rekolekcijos paprastai būna tylos. Mes nekalbame per jas, tai maldos laikas. Ir, na, vėlgi aš manau, kad kažkaip, aišku, mes orientuojamės į tą akademinį lygį ir tikrai labai trokštame, kad ta perteikiama žinia būtų labai kokybiška, bet kartu nenorime, kad mūsų studentai ir liktų tokiais akademikais. Iš tiesų tikslas yra, kad jie pažintų Dievą savo protu ir įžengtų į tą širdies santykį su Dievu. Kad neliktų vien tik tai protinis toks pažinimas, vien tik tai žinių kaupimas. Mes galim būti gopšuoliai ne tik skaičiuodami auksinės monetas arba eurų banknotus, bet galim būti gopšuoliai ir na, žinių prasme. Mes trokštame žinias, jas kolekcionuojame, bet iš tiesų jos mūsų gyvenimuose nieko neduoda. Mes iš tiesų galvotume, kad na, misija to nesibaigia vien tik tai žiniomis. Misija yra parodyti Jėzų. Ir rekolekcijos, vat šitos misijos, na, kaip priemonė, manau, kad viena efektyviausių tokių. Tai tikrai labai laukime mūsų klausytojų, kurie dar norėtų ir melstis kartu su mumis.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje aktualijų laidoje Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos sesuo Rima Malickaitė pristatė Mažosios akademijos prie Lietuvos katalikų mokslo akademijos veikiančios naujųjų mokslo metų programas, kursus. Išsamei ir įdomiai pristatė kiekvieną iš tų kursų. Dar praktinių dalykų tokių galėtume pabaigoj paminėti, kur vyksta, kada prasideda, kada baigiasi registracija, ar yra kažkoks žmonių limitas, kaip dėl kainos už mokymasi, kad žmonės įsivaizduotų.
Na, kursai vyksta Vilniuje, Vilniaus senamiesčio širdyje, visai netoli katedros, Pilies gatvė 8. Ten yra Lietuvių katalikų mokslo akademija ir mes turime salę, į kurią kviečiame mūsų klausytojus. Kaip minėjau, paprastai darbo dienomis kursai vyksta nuo 18 valandos, kai kurie kartais vyksta truputėlį vėliau, nuo pusės 7 vakare. Savaitgalį šeštadienį kursai vyks nuo 1 valandos iki 7, du kursai. Dar labai noriu priminti dėl registracijos. Registracija vyksta per interneto puslapį www.lkma.lt. Registraciją rasite Mažosios akademijos skyrelyje. Dėl žmonių limito ir dėl registracijos laiko. Registracija vyksta rugsėjo mėnesį iki spalio. Jeigu būna vietų, registracijos mes neišjungiame ir jinai vyksta toliau, bet būna dažnai, kad tos vietos baigiasi, nes yra, kaip minėjau, apie 100 vietų ir jos užsipildo. Tai paskubėkite registruotis, kad iš tiesų galėtumėt pasirinkti iš visko, kas tik tai jūs galėtų dominti. Dėl kainos kursai yra nemokami. Mes labai džiaugiamės, jeigu klausytojai palieka aukų dėžutėje, na, taip išreikšdami palaikymą ir tokį na, norą prisidėti prie tų kursų išlaikymo, bet kol kas kursai yra nemokami, nes mes gauname iš religinės šalpos šiokią tokią paramą ir kažkaip bandome verstis, labai nenorime tų kursų apmokestinti. Nes tada tie žmonės, kurie finansiškai silpniau gyvena, negalės jų lankyti.
Dėkoju Jums, sesė Rima, kad atėjote ir pristatėte Mažosios akademijos naujų mokslo metų kursus. Visus klausytojus, kurie susidomėjo, kviečiame apsilankyti tinklapyje lkma.lt ir užsiregistruoti į tuos kursus. Šiandien aktualių laidą vedžiau aš Rimas Macevičius. Linkiu visiems geros dienos, likite su Marijos radiju. Sudie.